Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Republičke upisne komisije, a o kvalifikacionim ispitima za upis u srednje škole govorit će gospodin Vekislav Janićijević, zamenik ministra i zamenik predsjednika Republičke upisne komisije, gospođa Dejana Milić-Cubić, pomoćnik ministra prosvete i sporta za srednje obrazovanje, gospođa Zorica Blagojević, koordinator Republičke upisne komisije i gospodin Radovan Živković, član Republičke upisne komisije. Na samom početku reč gospodinu Janićijeviću. Izvolite.
Dame i gospodo, neobično mi je zadovoljstvo da vam saopštim da su sve neophodne pripreme za početak kvalifikacijonog ispita obavljene i da je Republička upisna komisija u saradnji sa okružnim upisnim komisijama i direktorima osnovnih škola obavila sve predradnje koje su neophodne za uspešno okončanje ovogodišnjeg upisa. Koristim priliku da se zahvalim i roditeljima koji će ove godine uzeti učešće u realizaciji samog kvalifikacijonog ispita, a svim učenicima da poželim puno uspeha i realizaciju svojih želja u izboru škole. O samoj realizaciji i tehničkim detaljima će nešto bliže reći moje kolege. Zahvaljujem se.
Hvala lepo. Dakle, gospođa Dejana Milić-Cubić, izvolite.
Želim zaista u ime Ministarstva prosvete i sporta da vas sve pozdravim i da vam kažem ono što je naravno poznato. U sredu mi ulazimo u završnu fazu jednog procesa koji je brižljivo pripreman sigurno poslednja 3 meseca. Ovo je četvrta godina kako Ministarstvo prosvete i sporta organizuje kvalifikacioni ispit sa kompjuterskim raspoređivanjem, dakle najčistija varijanta. I budući da smo već, kako bih rekla, stari u tom poslu, mislim da neće biti nikakvih problema. Pre no što, naravno, prepustim reč svojim saradnicima, moram da vas obavestim da je već 2500 učenika upisano, da su oni posebni prijemni ispiti završeni i da, u stvari, oni prolaze onaj najžešći trenutak treme koja je, nažalost, neminovna. I ja bih želela da poželim učenicima puno sreće i uspeha i ujedno da ih podsjetim da će u srpskim školama srednjim za sve biti mesta. Naime, ukupan broj mesta je 91.274, a broj učenika u bazi podataka je 85.889. Ako će to nešto značiti za smanjenje treme, eto, vrlo rado ću izaći i sa ovim podatkom. I ja vam se, naime, zahvaljujem.
Hvala lepo, gospođa Blagojević, izvolite.
Pored sreće, učenicima će biti potrebno i znanje, naročito 22. juna od 10 do 12 časova, kad je kvalifikacioni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i 23. juna od 10 do 12 časova, kada polažu matematiku. Izvlačenje kombinacije za kvalifikacioni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i iz matematike obavit će se 15 minuta pre početka ispita u radioteleviziji Srbije i ministar prosvete, dr. Slobodan Vuksanović, će izvući, odnosno odabrati kombinaciju. 25. juna od 8 časova biće preliminarni rezultati kvalifikacionog ispita. 25. i 26. juna od 8 do 16 časova prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate ispita u osnovnoj školi, odnosno drugi nivo su okružne upisne komisije. Ta je procedura bila i prošle godine i mislim da je dobro poznata svima. 28. juna objavljivanje konačnih rezultata kvalifikacionog ispita. Ukupan broj mesta je znači preko 91.000, od toga u gimnazijama 17.900, u matematičkim odeljenjima 280, prijemni je završen u matematičkim odeljenjima i u unutrašnjosti je ostalo po neko slobodno mesto i u tim odeljenjima. Filološka gimnazija i filološka odeljenja pri gimnazijama u Srbiji, Filološka gimnazija u Sremskim Karlovcima, takođe je završila prijemni ispit. 10. juna je i upis tih učenika završen. Ukupan broj mesta je 594. U umetničkim školama u Srbiji bilo je 589 mesta, muzičkim i baletskim 1111. Sportska gimnazija je primila sportsku dokumentaciju za 311 učenika i ona je već u bazi podataka. Dvojezično odeljenje treće gimnazije, to jest u trećoj gimnaziji, za to odeljenje je obavljen ispit, odnosno test iz italijanskog i francuskog jezika. Za italijanski položilo je 18 učenika, uslov je bilo da imaju preko 14 bodova, to jest najmanje 14, a za francuski, gde imamo 15 mesta, položilo je 23 učenika taj deo prijemnog ispita. Ovi učenici sada polažu kvalifikacioni ispit u svojim osnovnim školama, pa će onda biti spojeni ovi bodovi sa bodovima koje dobijaju, bodovima uspeha, takmičenja i ostalo. I oni takođe popunjavaju listu želja, pa će kompjuterski biti raspoređivani kao i za ostala odeljenja, a to važi i za sportsku gimnaziju. Što se tiče srednjih stručnih škola, u četvorogodišnjim profilima imamo 42.730 mesta, a u trogodišnjim profilima 28.070 mesta. Mislim da je pomoćnik ministra već rekla, ukupan broj učenika osmog razreda koji se nalazi u bazi podataka je oko 86.000, tačno 85.889, a oni koji su se prijavili za polaganje kvalifikacionih oko 70.000, 69.558, što govore za poslednji podaci koje imamo. Ponašanje učenika na samom testu, oni to dobiju i u svom uputstvu. Evo, mi ćemo još jednom najvažnije delove tog uputstva ponoviti. Znači, zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona i digitrona. Može se koristiti samo olovka, hemijska ili grafitna. Grafitna služi za crtež, gumica, lenjer, trougao i šestar. Te se mora popuniti hemijskom olovkom. Pre početka rada obavezno da pročitaju uputstvo koje se odnosi na popunjavanje testa. Rezultati završenih prijemnih ispita, znači u matematičkim gimnazijama i odeljenjima, po konkursu je bilo 280 mesta, prijavljeno 296 učenika. Pošto su imali pravo da do samog polaganja direktori odobravaju, ako su smatrali da je molba opravdana učenicima, pojavilo se više onih koji su polagali, 321, položilo je 267. Za filološke gimnazije, dve ih imamo, i odeljenja u drugim gimnazijama po Srbiji, po konkursu je bilo 594 mesta, prijavilo se 836 učenika, polagao 831 učenik, a položilo je 574 učenika. U umetničkim školama po konkursu je bilo 589 mesta, prijavljeno 723, polagalo 723, položilo 668 učenika. U muzičkim i baletskim školama po konkursu je bilo 1111 mesta, prijavilo se 1125, polagalo 1125 i položilo 925 učenika. Prijemni su protekli u najboljem redu. Bio je dan za žalbe i molbe, to su u samim školama razmatrali. Prema tome, oko 2.500 učenika je već u tim specijalizovanim školama upisano i oni su, da kažem, završili sa tremom i ostalim. Hvala.
Hvala lepo, gospodin Živković.
Dakle, čuli smo već koliko je kompleksan sistem o kome danas govorimo. Upis učenika u srednje škole je jedna od svakako najozbiljnijih, najobimnijih stvari koje se u javnom, dakle, životu u Srbiji dešava ne samo ovog meseca, već tokom čitave godine. Gotovo 90.000 učenika, njihovi roditelji, porodice i tako dalje, sa pažnjom očekuju epilog ovih događaja. Ja moram da kažem da se ovaj sistem sprovodi u 30 okruga u Srbiji, u blizu 200 opština u Srbiji, da se kvalifikacioni ispit polaže u oko 1200 osnovnih škola i da će deca biti upisana u preko 500 srednjih škola u Srbiji. Ove brojke govore o jednostavno veličini ovog sistema i njegovoj kompleksnosti. Ja ću sada prikazati takođe nekoliko slajdova koji idu u prilog ove konstatacije. Slajd koji je sada prikazan govori u stvari o jednoj proceduri kroz koju smo mi prošli da bi plan koji smo napravili bio odgovarajući, da je bio adekvatan i da bi podrazumevao sve ono što su potrebe tržišta rada na kraju krajeva u krajnjoj konsekvenci. To je jedan plan koji podrazumeva regionalno planiranje i dogovaranje i koji podrazumeva značajno učešće svih lokalnih subjekata u kreiranju i obrazovne politike i mreže škola. Najznačajnije činjenice iz ove godine tiču se izrade novih obrazovnih programa i uvođenja novih područja rada u srednjim školama u Srbiji. Uvedeno je preko oko 127 novih obrazovnih profila u više od 100 škola, uključujući naravno i autonomnu pokrajinu Vojvodine. Dakle, u gotovo svakoj trećoj školi došlo je do neke inovacije, neke promene u smislu osvežavanja ponude za učenike. Ovaj slajd pokazuje u stvari da sistem srednjih škola u Srbiji obuhvata 15 različitih područja rada koja su od geodezije, građevinarstva, geologije, elektrotehnike, mašinstva, sve ono što vam je jako poznato. Ističu se 3-4 stupca kao područje rada sa najvećim brojem planiranih mesta. Naravno, tu je gimnazija, zatim oblast mašinstva, ekonomije i elektrotehnike. Nekoliko brojki koje sada vidite odnosi se na obrazovne profile. U našem sistemu ove godine postoji 220 obrazovnih programa različitih. Od toga su 124 u četvorogodišnjem trajanju, a 96 u trogodišnjem trajanju. Na ovim programima četvorogodišnjeg trajanja biće upisano ukupno 60.610 učenika, odnosno toliki prostor postoji, a na trogodišnji 28.070 učenika. U odnosu na trajanje moramo dodati i postojanje jednogodišnjih i dvogodišnjih obrazovnih profila. Njih je 643 i njih vidite na ovom slajdu. To su profili koji su planirani u školama za decu sa posebnim potrebama. To su prilagođeni programi i njihovo postojanje je veoma značajno i na reformi i na razvoju tih programa se takođe radi u Srbiji. Govorio sam o tome da postoji velika raznovrsnost i veliki broj opština u kojima uopšte postoje srednje škole, a najveće od opština, najveći dakle regionalni i opštinski centri u Srbiji obuhvataju gradove koje vidite. Novi Sad je najveći opštinski regionalni centar, najveća opština u odnosu na broj učenika, zatim slede Niš, Kragujevac, potom Stari grad u okviru grada Beograda i opštine Zvezdara i Zemun u Beogradu takođe. U odnosu na srednje škole koje sam pomenuo, kojih ima preko 500, imamo jednu paralelu velikih i malih škola. Dakle, da bi dočarali tu raznovrsnost sistema, mi ćemo pokazati jedan spisak najvećih škola, zatim i spisak najmanjih škola. Najveće škole u Srbiji su Tehnička škola Jovan Vukanović u Novom Sadu, potom Elektrotehnička škola Mihajlo Pupin takođe u Novom Sadu, zatim Tehnička škola za mašinstvo i saobraćaj u Kragujevcu, Saobraćajna tehnička škola Zemun, Tehnička Subotica i dalje kao što vidite na slici. Ovde su samo škole koje ove godine u prvi razred upisuju 500 ili više učenika. Najveća škola upisuje čak 710 učenika u prvi razred, zaista je reč o jednom jako, jako složenom i kompleksnom sistemu. Sa druge strane medalje su male opštine, mali centri opštinski i male škole, sledstveno tome, škole koje su u zadnje vreme u stvari negde škole o kojima se dosta govori u smislu njihove održivosti i njihove budućnosti. Dakle, treba reći da ove godine na upisu imamo jednu ovakvu listu malih škola i da ćemo se njihovom sudbinom, njihovom budućnosti takođe morati pozabaviti. Još dva slajda koji se tiču samih obrazovnih profila. Rekao sam da ih ima 220, ali 10% od svih profila obuhvata gotovo 70% svih mesta. To je jako interesantna činjenica i ovde je napravljena jedna lista profila sa najvećim brojem planiranih mesta. Na prva tri su naravno smerovi gimnazije, a zatim ekonomski tehničar, mašinski tehničar, zatim trgovac, to je trogodišnje zanimanje, i na kraju medicinska sestra tehničar. Naravno, ova lista se nastavlja do tog zadnjeg 220. profila. Još dva slajda koje se tiču reforme. Reforme stručnog obrazovanja, koja već 4 godine postoji u našem sistemu i koja se manifestuje uglavnom kroz razvoj oglednih obrazovnih programa. Postoji 9 područja rada, od 15 koliko ih imamo u sistemu, u kojima je reforma krenula. I kao što se može videti na ovom slajdu, vidite spisak svih tih područja i vidite domen, da kažem, zahvatanja i broj planiranih mesta za učenike u oglednim programima. Ukupan broj mesta u oglednim programima je 4500 i to predstavlja nešto više od 5% kompletnog sistema. Ako govorimo o konkretnim profilima, oglednim profilima i njihovoj brojnosti, imamo listu sa koje se vidi da najveći broj učenika se upisuje u program poslovni administrator, zatim finansijski administrator, zatim 2 programa, odnosno 3 programa u delatnosti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane i na kraju u programu za tehničar za bezbednost saobraćaja u saobraćaju. Nadam se da vas ove brojke i ove velike liste nisu zamorile, toliko hvala lepo.
Hvala lepo, dakle možete postaviti pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje učesnicima konferencije? Koleginice?
Interesuje me kako će to roditelji konkretno da prisustvuju na kvalifikacijnim ispitima i po kom principu su ti roditelji izabrani? Jesu to članovi saveta roditelja ili ovi iz školskog odbora? Koliko roditelja u ovoj školi? Ne znam, malo više oko tog prisustva roditelja u školama. Zatim, interesuje me od ovih obrazovnih profila, ovih koji su u ogledu, koji su to koji su, znači, struke koje su potpuno nove, koje do sada nismo uopšte imali. Meni se čini ovaj bankarski službenik, ali šta još? Znači, potpuno novi, ali struka kao struka. Hvala.
Hvala na pitanju. Da, ovo pitanje o učešću roditelja jeste za javnost interesantno, jer je to prvi put da se uvodi ovakva jedna procedura. Izbor roditelja je na školi, na savetu roditelja. Jedina prava obaveza je bila da ti roditelji nemaju učenika u 8. razredu osnovne škole. Ali moram pritom da jako istaknem prava i dužnosti roditelja. Dakle, oni su posmatrači. Oni su posmatrači koji se neće mešati u sam proces kvalifikacionog ispita. Ako bude nekakvih primedbi, oni će ih sastaviti u vidu zapisnika, znači u pisanoj formi, u vidu zapisnika, da ne bismo imali remećenje reda na ispitu ili naprosto mešanja u proceduru.
Tiče potpuno novih programa, vi ste dobro primetili, bankarski službenik je program koji ove godine započinje da se realizuje. Istina, imali smo ga u iskustvu u Srbiji u sistemu pre više od 20 godina, ali je redefinisan naravno u skladu sa savremenim poslovanjem banaka. I moram da kažem da je taj program, izrada tog programa izuzetno kompleksna stvar, i da je ona podrazumevala velik razvoj praktično jednog koncepta javnog i privatnog partnerstva, vrlo interesantan jedan, na kraju krajeva, trend u svetu, saradnje privatnih i javnih institucija. I vrlo je teško napraviti program u jednom sistemu koji je toliko dinamičan, koji se tako brzo menja. Ovo je dobra, u stvari, vežba, jer će u buduće razvoj bilo kog programa podrazumevati to da se on učini fleksibilnim i da bude spreman da odgovori na promene koje su gotovo dnevne, da kažem, u jednom sektoru. Još ću navesti nekoliko programa koji jesu novina, koji se ove godine javljaju. Reći ću za jedan interesantan program, trogodišnji lakirer. Lakirer je naravno stari zanat, ali zanat koji ponovo ima perspektivu u Srbiji. Naravno, sledstveno porastom životnog standarda i time da sve veći broj ljudi može imati automobil i da sada vodi računa da on bude kvalitetno i opremljen i ofarban. Tako da mi imamo program koji je, verujte, stvoren od ozdo, iz samih škola. Profesori nekih stručnih škola su se organizovali i zajedno sa servisima, velikim autoservisima i to najvećih kompanija koje proizvode automobile, napravili su u saradnji taj program i obezbedili praksu za učenike na savršeno dobrim mestima, tako da se očekuje ove godine veliki, da kažem, pritisak i na taj zanatski program, jer on obezbeđuje ono što je danas veoma bitno i u budućnosti sve će bitnije biti, da čovek posle provedenog vremena u školi može od te diplome, od svog znanja i da dobro živi, da radi i da dobro živi. Ima još takvih programa, još ću jedan reći, a povezan je sa jednim događajem koji će za dva dana da se desi u Smederevu, a to je puštanje u rad druge visoke peći u Smederevu. Mi smo napravili program koji se zove Tehničar za kontrolu u metalurgiji. Taj ekonomski sektor u Srbiji se takođe razvija privatizacijom Smederevske železare i valjaonice u Sevojnu i taj program je rađen uz konsultacije sa ljudima iz tih kompanija. Mladi će moći posle ovog programa da rade u kompanijama koje imaju perspektivu. Što se tiče ovog prvog pitanja prohodnosti na više škole i na fakultete, sa bilo kog četvorogodišnjeg programa po našem sistemu može se nastaviti školovanje. Na kom fakultetu ili više školi sa nekom diplomom možete nastaviti školovanje? Po principu autonomije univerziteta, dakle, to pitanje je uređeno statutima fakulteta. I nije tačno da postoji granica u tom smislu, a kako će se fakulteti odnositi prema kojoj diplomi, prema kom programu, to je njihovo autonomno pravo. Ja mislim da će i jedni i drugi naravno moći da dalje nastave svoje školovanje, mada su i jedan i drugi program koncipirani za rad. Dakle, oni će u stvari mnogo spremniji biti da rade neposredno posle završetka, nego što će biti spremni da se uključe u studiranje. Da, programi su četvorogodišnji, naravno. Da, u području ekonomije, da. Područje rada ekonomija, pravo i administracija, koje obuhvata i ekonomske i pravno-birotehničke škole.
I da damo priliku još nekome da postavi pitanje, pa ako vam je ostalo još nešto nejasno, vratit ćemo se na vas. Koleginici, izvolite.
Evo, Milena Božović, ne znam da me čujete, prvi program Radio Beograda. Ja pitam u ime učenika koji zovu ovih dana, recimo konkretno nas, i pitaju što se tiče kombinacije testa. Oni pitaju konkretno da li je moguće da u jednom testu, recimo imaju dva pitanja iz oblasti akcenta i nije im jasno te kombinacije, znači koje će ministar izvlačiti, kako će oni izgledati. Eto to. I drugo pitanje je da li možemo da kažemo svim našim slušalcima, budući da je ranije jedne godine bio mali problem, da u 15 do 10 uključe Radio Beograd, znači tada počinje već izvlačenje, jer je jedne godine došlo do zabune, pa su u 10 sati uključili kad već učenici moraju da počnu da rade. Hvala.
Da, direktni prenos ove godine, koliko sam dobila informaciju, prenosit će i Radio Televizija Srbije. I u 15 do 10, kako je to već svake godine, ministar prosvete i sporta izvući će tu dobitnu kombinaciju. Testovi su jako dobro odmereni. Dakle, testovi, komisija je vrlo brižljivo odradila kombinaciju pitanja na testovima i to tako da učenici sa različitim nivoima znanja mogu da osvoje određen broj poena. Znači, tu nema nekakvog velikog problema i jako je interesantno da se to pitanje postavlja pred svaki kvalifikacioni ispit i pred svako polaganje i svake godine. Dakle, sistem je potpuno identičan od godine do godine. Da, bilo je nekakvih pitanja da li je test iz srpskog jezika teži. Naprosto nemamo vagu da izmerimo da li je teži ili nije. Uglavnom, sva pitanja koja se u testu nalaze su pitanja koja su obrađena u školskom programu za učenike osnovnih škola. Moram da vam kažem da ja, naravno, kombinacije nisam videla, niti bilo ko iz Ministarstva prosvete. Dakle, komisija koja je jako kompetentna odradila je te kombinacije za test i srpskog i iz matematike.
Izvolite dalje, koleginica.
Vesna Andrić, danas samo jednu dopunu oko ovih roditelja. Da li to znači da će u svakoj školi biti roditelji, odnosno podjednak broj roditelja? Drugo pitanje, ko će od nastavnika dežurati? Da li su to nastavnici iz tih osnovnih škola, susednih ili možda i srednjih škola? I treće pitanje, naravno, oko testova. Ako znate, da li test iz matematike znači da učenici moraju u svakom zadatku da prikažu postupak? Dakle, malo detaljnije ako imate informacije.
Znači, roditelji imaju mogućnost da, kažem, da nadgledaju kako protiče sam ispit. U nekim školama možda i neće ni želeti da iskoriste to svoje pravo. Rekli smo već da se oni ne mogu mešati ni u jednu od procedura, izuzev što u zapisniku mogu izneti svoje primedbe, pa ćemo mi onda reagovati na to. Što se tiče pregledača, kao i komisija za žalbe, i na jednom i na drugom nivou. I prošle godine i pretprošle godine smo to radili. Znači, neće pregledati nastavnici iz škole iz koje su učenici koji rade test. Kombinacije su, recimo, pravljene tako da ako imate pet pregledača je iz pet drugih škola iz tog grada. Kažem pet jer negde ste u manje sredine, pa im dosta su i tri pregledača, negde imamo više komisije i tako dalje. Znači, komisije su kombinovane od drugih škola. I za matematiku i za srpski opet nova kombinacija profesora. Znači, više ni nisu te škole iz prethodnog, nego u Beogradu i većim gradovima uradili smo kompjuterski program koji radi tu raspodelu. Za žalbe takođe. Znači, treća vrsta komisije je za žalbe. Prosto smo probali da izbjegnemo bilo kakvu mogućnost da možete da utičete na ocenjivanje testa, a vi inače znate da dok se pregledaju testovi, druga komisija kad se završi pregledanje vrši šifrovanje i dešifrovanje, što znači da pregledači pojma nemaju čiji test pregledaju. Znači imamo i komisije za šifrovanje i dešifrovanje koje opet nemaju veze sa komisijama za pregledanje. Također su, znači sve dežurni, pregledači i komisije, da kažem, pravljen je miks, svaki put druga kombinacija.
Da li ima još pitanja?
Oni imaju uputstvo. Znači, ove godine, ja pretpostavljam, rekla vam je pomoćnik ministra da mi te testove nismo videli, naravno, ali učenici imaju uputstvo za svaki od zadataka, prema tome, da li se traži samo odgovor ili će biti i ceo postupak? Ja predlažem naravno da je postupak se uradi u predviđenom prostoru i onda neće biti nikakvih problema. Pregledači će imati uputstvo šta od toga moraju da gledaju i kako to ocenjuju.
Koleginice.
Neda Pantarić-Anem. U konkursu piše da prvenstvo prilikom upisa imaju oni đaci koji su na prijemnom osvojili pet ili više bodova. E sad, ako imamo situaciju, na primer, da đak ukupno ima 57 bodova, prijemni i škola, a na prijemnom je osvojio manje od pet, a s druge strane imamo neko koji je osvojio 56, a na prijemnom pet ili više, ko ima prvenstvo?
Uzet ćemo drastičniji primjer. On je mogao da donese iz osnovne škole 30 bodova, recimo, a da osvoji po 5 na oba testa. I drugi učenik koji je doneo 60 bodova, a osvoji na jednom 4, na drugom 20. Prednost će imati učenik koji je u ukupnom zbiru daleko manji, ali je na oba testa imao 5 plus 5. Mislim da je potpuno jasno zašto je tako uređeno. Ako učenik ne može da osvoji 5 poena, verujte mi, on uopšte nije zaslužio niti da uđe. Ne zaslužio, nego ne može da prati program četvorogodišnje škole. Tako da istina je da će to se moglo desiti i prošle godine, znači da učenik sa manje bodova bude prvo raspoređen jer je ispunio taj prvi uslov.
Da čujemo sledeće pitanje. Koliko nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.